Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongietorri Quark saiora, Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientzia erratsaio txiki honetara. Zuekin Guillermo Roa. Gaur sakarinaren aurkikuntzaren historiari buruz hitz egingo dugu. Elujar aldizkarian historia hori kontatzen digu Egoitz Etxebestek artikulu batean. Beti ere, zientziaren historientzako gordetzen dituen horrietan, ba, martxoko zenbakian, sakarinaren historia bitxia da. Historia klasiko bada zientziaren historiaren barruan. Konstantin Falbergek aurkitu zuen, edo ustez aurkitu zuen sakarina, eta gaur horri buruz hitz egingo dugu. Azukrearen ordezko bat aipatzeko eskatzen badizuet, zein izango zenuketen, ba, segurasko lehenengo izena, burura etortzen zaizuena, sakarina izango da. Gaur ezagutuko dugu, nola aurkitu zuten. Egoitz Etxebeste, kaixo, ongitorri.
Kaixo, eskerrik asko.
Historia kontatzen duen gizona, Egoitz Etxebeste, behintzat Elujar Fundazioko aldizkarian, Elujar Zientzia eta Teknika aldizkarian, martxoko zenbakian, sakarinari buruz hitz egitea erabaki zenuen edo idaztea erabaki zenuen eta esandakoa klasikoa da, klasikoa.
Bai, klasikoa da. Bueno, betik ba serendipia deitzen zaion konturren adibide ezagunenetako bat, ezta? Bueno,
ono. Itzpotoloa.
Itzpotoloa, bai, serendipia bazkenan pixkat kasualidadez edo txiripaz aurkitzez, txiripaz soilez, beti izaten da atzetik lan asko dagoelako eta bueno, igual beste zerbaiten bila edo beste helburu batzuekin egindako lanaren ondorioz azkenan txiripaz beste zerbait aurkitzen deneko kasuei deitzen zaie serendipia, ezta?
Eta hori. Guatzen zehaztea lendabizi non eta noiz. Eta zeinek Konstantin Falber kimikaria izan zen.
Bai, hori, noiz eta non zehaztegatik, ba, gaude Estatu Batuetan, Baltimore inguruan, eta ba, 19. mendearen 3. laurdenean, 1876an edo inguru ustot izan zela zehazki aurkikuntza.
Gauza hori gertatzen dira, 19. mendean, eh?
bai, igual ora emaino gehiago.
Bai, ez dakit, behar bada kimikaren historian, ba, orduntxe eridirelako dagoelako, alako espansio bat, alako ikerketa pila bat egiten ari dira, laborategi pila bat ari dira lanean, gauza pila bat bilatzen, da, claro, bilatzen zunean gauza bat batzuetan, aurkitzezu beste bat.
Bai, hori da, eta gero, bueno, ba, gezurra dirudi, baina azkenean nik uste gaur egun ere gauzak askoz zehaztuago eta dena kontua handiagoz egiten denez, ba, sorpresetarako bide gutxiago dago ere, bai.
Hori da.
Eta, bueno, kasu honetan, bueno, entxe kontatuko egun bezala, azkenean eskuak ez garbitzegatik aurkitu zuen, hola erres esateko, eta, bueno, ba, agian gaur egun zailagoa da olakoa gertatzea.
Guazen pelikularekin astea.
Bai.
Meretzigarren mendean, laborategi bat, Estatu Batuetan, eta Konstantin Falber. Zer gertatu zen?
Hori da, Konstantin Falbergari da bere laborategian lanean buru belarri, harrikatz muntrunaren eratorriekin ari da lanean, hortik zer aterako, ba, komposatu bat eta bestea ateraz eta sintetizatuz. Eta, bueno, ba, egun noieta, buru belarri egun lanean erituen egun noietako bat, afaltzeko ordua ere pasa zaio. Eta, bueno, konturatu denean zer orduen, anatera da korrika kafetegira beroraindik zerbait emango dioten. Eta bai, lortzen du, eserten den da, eta atze dute afaria, probatzen du gipuzka bat, eta ogia gozo-gozoa, bat batean. Hartzen du hau zapia, Espainiak lehortzeko, eta hau zapiare gozoa. Ura edan, eta kopatik, eta almibarra ura izan beharrean. Eta, bueno, azkenan, hartzen da, pentsatzen, eta tak pizten zaiola bonbilatxo bat, atzpotoloa miazkatzen du, eta antzegoen, gozotasuna handik zetorren behak zeukan eskutan. Orduan, atzera buelta, laborategira, korrika, abernuntzegoen sustantzia gozo hori, hasten da probatzen, anmatraze eta erretilu guztetan dituen sustantziak, zorien ez zegoen ez erpozoitxurik eta toksikorik. Eta han aurkitzen du, ba, sustantzia gozo-gozo hura.
Esan behar da, hau ez egin etxean, ez? Laborategian lanean aritu baldin bazara, mesedes.
ez
miazkatu behatza, ez ondo garbitu eskuak, bazpare, baina kasualidadez, ba, kasu honetan.
Baina, gira, horri esker ezagutu zuten sakarina, gerora, sulfimida bentzoikoa zen, konposatu gura, eta esan dugu bezala, harrikatz mundrunetik eratorritako sustantzia bat izan zen kasu honetan, eta, bueno, gerora sakarina dituziona, eta, ba, gaur egun sakarina bezala zautzen dena.
Falberg berez etzen estatu batuarra, eta nolabait fitxatu egin zuten laborategi batera joateko, ez? Laborategi hortara, Baltimorera joateko.
Bai, eta kuriosoa da gainera, ze lanean asizenean estatu batuetan, bueno, beste sustantzia gozo bat aztertzen asizen, azukrea, hain zuzen ere. Izan ere, estatu batutako gobernua konfiskatutako azukret partida bat analizatzeko zehatu zuen, Baltimorren azukrea importatzen zuen konpainia batek, kontratatu zuen Falberg kimikaria, errusiarra zen, beraz, esan duzu bezala, zen amerikarra, eta horretarako kontratatu zuten. Aldi berean, Johns Hopkins Unibertsitateko Ira Remsen ere kontratatu zuten, haren laborategian egin zitzan Falbergek azterketak. Eta pixka torti ikasi zen den, azterketa horiek egin zituen, baina liberan, bueno, Remsenek utzi zion bere laborategia Falbergi, ba, bere gainerako ikerketekin eta jarraitzeko, Falbergan oso gustora sentitu zen, eta bueno, eskatu zion Remseni ba, bere taldean sartzeare gustatuko litzaiokela, eta horrela hasi ziren biak lanean, eta biak aipatzen ditu gainera, ze biak izan zuten, biak parte hartu zuten sakarinaren geroko aurkikuntzan, eta sintetizatzeko metodetan, eta gero aserrealdi bat ere izan zuten eta bueno, bi pertsona jo aipatu behar dira nik uste sakarinaren historian eta ba, holaxe hasi ziren elkarrekin lanean Remsenen taldeak hain zuzen ere Arrikatz Mundrunentik eratorri zitezken sustantziekin egiten zuten lan pixkat ikusi nahi zuten azkenan bueno, Arrikatz Mundruna da alkitranaren antzeko sustantzia bat eta hortik azkenan bueno, komposatu kimiko aromatikoak batez ere eta asko eratortzen dira asko ateatzen dira eta piskatorrekin ari ziren lanean eta hortik sakarinaren historia.
Hori da hasi, bueno, kontatu dugun pelikula komatxoen artean, pelikula horren ostean noski metodo bat bilatu behar da sakarina behar bezala ondo sortzeko eta bueno, sistematizatzeko eta abar eta hor beste kapitulo bat irekitzen da historia honetan.
Bai, hori da. Ba, behin esan dugun bezala txiripaz sakarina hori aurkitu ondoren, ba piskat bai Remsen eta bai Falberg biak hasi eta pintsatzatu inguruko taldeare bai, ba, bueno, elkarrekin hasi ziren lanean pixkat sustantzi horren inguruan, ba hori ba nola purifikatu, nola ze metodo ziren egokienak. Hain zuzen ere, esan behar da sustantzia hau lehenago ere sintetizatu zutela, hori ere kuriosa, gertatzen dena eritzaila inoiz okurritu dastatzea.
Inorrek ez dut miazkatu behar.
Hori da, orduan, bueno, ez zioten inolako ze tekinik ikusten, eta, bueno, erabilgarritasunik, eta gerora ere, boia, Remsenek eta Falberg bien artean atera zituzten artikulu pare bat biskatori kontua bedenak azaltzen, ba nola purifikatu ziteken, nola sintetizatu ziteken eta bueno, horria aipatzen zuten azukrea baino askoz gozoago zela sustantzia hori eta bueno, esan behar da ingurukoek eta piska kritikatu zutela, ba piska barre egiten zioten dena, ba sustantzia horrek dena bale azukrea baino gozoago eta zertarako balio du sustantzia horrek eta piska barre egiten zioten, ba irudi Remsenek berak ere bueno, ez zuela beste halako praktikotasunik ikusten, et baina Falbergena beste kontu bat izan zen, arek bai ikusi zuen izan zuen azkarra izan zen eta piskat gero ja bere kontura Remsen alde batera utzi eta patentatu zuen sakarina asoe ekoizteko metodoa. Sakarina deitu zion orduan, bera jarri zion izena.
Bai, izen
azkenan, bai, bueno, sakarum azukrearen latinezko izenetik eratorritako edo indako joko hori. Eta, bueno, ja, horrasten da baita ere bien arteko aserrealdia eta saltza, izan ere Falberge gordutik aurrera, bueno, bere burua aitortzen du sakarinaren aurkitzaile utxi gisa, Remsenen lana aitortu gabe, orduan Remsen aserretzen zaio, eta, bueno, pixkat horrasten da saltza hori.
Aurkikuntza handi bat dagoenean beti izaten dira.
Bai.
Horrelako lehiak. Eta...
Bai, eta gero gainera, bueno, esan behar da, nik artikulu hau idatzen nuenan, oinarritu nintzen Falbergek berak eskaini Scientific American aldizkariari garai hartan eskaini zen elkarrizketa batean kontatzen zuen bertsioari, baina badirudi guztiz argi ere ez dagoela hori ala izan zenik, eta badago beste bertsioaren bat justu antzeko historioa kontatzen duena, holako txiripa batean aurkitu zuen, baina justu besteak, Remsenek aurkitu zuela. Ordu, bueno, ba irudi ofizialena Falbergen historia dela, baina hor dago zalantza hori ere.
Eta seguru asko ez dugu inoiz jakingo zein den benetakoa.
Ba, seguru asko ez hori gertatzen daulakoetan, ezta? Baina bueno.
Bueno, ta argi dago arrakasta izan zuela. Sekulako arrakasta izan zuela eta handik aurrera, ba, ez dakit bera aberastu zen, baina beintzat sakarina bera izan zan, merkatuan izan zan boom bat, ez?
Lehenengo bai, bai. Batea. Eta Falberg bera ere aberastu zen, aberastera iritsi zen. Lehenengo Alemanian hasi zen, sintetizatzen. Berak esaten zuen estatuatuetan gustatuko litzaiokela astea, baina garai hartan, bueno, bai lehen gaiak eta bai eskulana eta garesti egiak omentziren, olako kontua martxan jartzeko, eta Alemanian hasi zen sorten. Dena den handi gutxira Nueva Yorken jarri zuen dendatxo, bueno, fabrika dendatxo bat. Uh-huh. Han langile bat ekin batera esaten zuten egunean 5 kilo sakarinako izten zituztela, eta hauts eta pilula moduan saltzen zituzten, eta bai, diozun bezala, ba, sekulako arrakasta izan zuen, baita medikuak ere hasi ziren errezetatzen sakarina, ba, bueno, buruko minaren kontra, bota gurearen kontra, noski obesitatea zaintzeko, diabetesa, eta bai, bai, sekulako arrakasta izan zuen, eta gara hartako medioetan eta Falberg, bueno, segurazki gara hartako klinikaririk ospetsuenetako bat izatera iritsi zela, bera kontatzen du lehen aipatugun elkarrizketa hortan, nola batean postontzia betetzen hasi zitzaion, egunean 60 gutun jasotzen zituela, ba, bueno, dela sakarina laginak eskatzeko, dela autografo bat eskatzeko, dela kimikako ez dakizte gairi buruzko iritzi eskatzeko, eta bai, bai, benetan arrakasta izan zuen, eta aberastu zen, bai.
Kimikarien historiak gaur egun behar bada ezinezkoak direnak, edo, bueno, ba, zein edaki. Egoitzetxe beste eskerrik asko.
Bai, ez dut aurrera teigurren arte.
Bueno, eta zuekin badakitzue, sakarinaren historia hau irakurri nahi baduzue, mesedez, erosi, Elhuyar Zientzia eta Teknologia aldizkariaren martxoko alea handago idatzita, hemen kontatu duguna, baina oso ondo idatzita, eta, bueno, besterik gabe, hemen irratsaio honetan nintzango garela datorren astean, zientzia kontu gehiagorekin, eta bitartean, badakizue, irugeikoitz.zientzia.net web horrean, eta aldizkaria.elhuyar.org webunean, badago zientzia gehiago, kontu gehiago. Badatorren astera arte, ondo izan, agur!